Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l'sonas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas spontanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Yes, saluton al ciui, estes la Esperanto elsendon de la 18 de aprilo, kai vi auskultas la Esperanto elsendon. Bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estes Alan Bishop, mi produktis la programon kai funkciigas la panelon. Kai kun mi in the studio estes Carlo, saluton Carlo.
Saluton Carlo.
Saluton. Da, saluton. Okay. Kion vi, bener indi, ni mencias, ke, les ne povas esti ĉi tie, estis en hospitalo, kaj ni sendis al li bon dezirojn. Estis malbona afero por les. Carlo, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Kosova. Titolo estas Novaj elektoj, nova parlamento. Skribas Fadil Selimi. La dua artikolo estas pri nutrado. Titolo estas Superpazare modifitaj. Skribas Roberto Pigro. La tria artikolo estas pri enkonduko. Titolo estas Indai informoi. Skribas Paul P. E. Raiets.
Pires, yes, dankon, Carlo. Kai mi legas artikoloin en la giornalo Esperanto en Afriko, kai mi parolis imete pri ĝi poste, kai ankaŭ el la giornalo Esperanto. Articolo, la titolo estas Ni bezonas modernan pacismon de Ulrich Matthias. Ankaŭ estis muziko, kompreneble, hodiaŭ. Momente vi aŭdos la Eucalyptus, kiu kantas en la kodo unu voĉo. Printempo alportas ŝaftondadon, estas printempo preskaŭ. Ne, printempo, ĉi tie. Mi estis in la alia hemisfero de la mondo, ĉe estis aŭtuno, sed ne gravas. Ankaŭ Kaito, la malnovan diskon, mi elektis Procesio multkolora, estas la titolo de la compact disco, kaj la sama titolo de la canto. Ankaŭ Assorti, en la compact disco Cantu Cune, la canto de la Noct Gis Auror, kai Tova Ben Svi en la disco Bon Venu Pazzo, si cantas Parolo al mi per Floroi, belegan canton. Kai finfine estes codo de Kai Stridel, la jazz saxofonisto, kai ancau li cantas en la compact disco Jazz Peranto, kai la titolo de la canto es Bonvolu, Venu, Heimen. Sed, astato iri Heimen, ni iras al Afriko. De tempo dal tempo ni ricevis interesan giornaloin del diversae partoi de la mondo, kai uno estes Esperanto en Afriko. Kai mi legos iomete pri la situacion tie. Carage leganto estis de la redaktantaro. La jaro 2010 ĵus finiĝis kaj la nova komenciĝis kun nomumo de nova kunordiganto de la Afrika Komisiono. Kiu novas ĉe la komisiono estas ke ĝi nun havas du kunordigantojn, la ĉefan, la aktiva togolando esperantisto Aĝe Aĝevi, kaj la vican Jean Kodjo. Tiu ĉi unua numero de la nova jaro estas denove plena je okazintaĵoj de la pasinta jaro, je diversaj raportoj kadre de la Zamenhofa tagoj. De landai agadoi kai de unuopai sindedicioi por la Africa movado. Nia Esperanto movado de nove representigis ce MOSOFO, Monda Socia Forumo, en Senegalio. La kunordiganto Aĝe Aĝevi captas la okazon por alparoli la African Esperanto komunumon punto. Agrablan legaron desiras al vi la komisiono. Sed kelkaj votoj de la ĉefo kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, karaj legantoj de Esperanto en Afriko, kelkaj el vi certe jam informiĝis pri la nova konsisto de la Afrika Komisiono de UEA. Fakte la laborojn de la komisiono mi havas respondecon nun kunordigi. Sen konsideri la periodon dum kiu Eŭropa Esperantisto gvidis la komisionon de post ĝia stariĝo en la jaro 2000, mi povas nun diri ke mi estas la kvina kunordiganto. Tiu ĉi en si mem ne estas malbona, ĉar ĉiu kiu vivas ankaŭ evoluas, kaj estas bone ke tiu ĉi natura leĝo ne escapas en la Afrika agado. Krome necesas doni pli kaj pli da lokoj al junaj fortoj, competentae cae entusiasmae en la comunumo nome de la democratio cae efficetso. Tamen, ciui miae antauloi faris sian eblon por porti pli antauan la movadon en Afriko, cae tiel vi ciui certe consentas cun mi, che mi profitu citiun tribunon por esprimi en via nomo coran dankon al ili. Grava estas la vetcelo, kaj pripensante bone, mi konscias pri la defio. Ni devas konstante labori por ke la idealo de Esperanto ĉiam restu vivanta sur nia kontinento. La movado en Afriko estas ni mem, karaj homo fratoj. Estas nia tasko informi pri la lingvo Esperanto, lerni, ellerni, praktiki vigle per verkado, per tradukado de literaturaĵoj kaj porti ĝin al ĉiuj angulo de Afriko. Gravas niaj ideoj, niaj spertoj kaj niaj fortoj. Kaj en tiu ĉi la Afrika Komisiono pere de la Afrika Oficejo estes preta kaj ĝojas plu helpi per instrumaterialoj. Tamen ni devas kompreni ke la aferoj en la financa kampo estas malpli facilaj, ĉar UEA devas dividi inter ĉiuj afrikaj landoj tro malgrandajn rimedojn, kiujn ĝi kolektas de malavaraj esperantistoj kaj geamikoj. Jen novaĵo, kiu devigas nin pripensi kiel vere reorganiziĝi por garantii la kontinuecon de la komunaj agadoj sur la nigra kontinento. Tiu fakte necesigas veran kondutoŝanĝon. La iomo, kiun donas UEA, estu bone uzata en utila maniero por vere kaj efika puŝo de Esperanto en Afriko, ke ni ĉiuj estu akurataj en la kotizado al niaj respektivaj landaj socioj kaj kluboj, ke ni komencu pripensi pri lokaj mecenantoj. Eĉ se tiuj ĉi estas raraj, se entute existantai sur la continento. Mi calculas je vi ciui, cae mi desiras al vi grandan curagion cae zamenhofetsan sindonemon, che la jaro gadu nin en varma cun labora contacto. Scrivis AJV. Cae se vi interessigis pri la aferoi tie, la Africa Officeo estas in Benino, bopo.416 locosa mono in Benino. Estas ma grande giornalo, sed representas bona laboro de quelcae entusiasmae gruppoi tie. Do, musico estas conata gruppo citie in Australio. La nomo estas Eucalyptus. La titolo de la compa disco estas Una Voce, cae la canto estas Printempo al portas shaftondadon. Yes, thank you. This is Eucalyptus, de la compact disco Una Voce, cae la canto estis Printempo al portas shaftondadon. Nun, Carlo, estis via viso pri Kosovo.
Yes, novae electoi, nova parlamento. Post pli ol du monatoi, ecte la generale palotoi ripeticis la palotoi en diversai locoi. Convenis la nova parlamento de Kosovo, en quio considas multae iunacei deputitoi el civi partioi, tamen la reganta coalicio. Estas de po do co, que significas Demokratia Partio de Kosovo alfrontas la opposition de la forta mem decido. Dum la unua sesio, la 21 de februaro, oni electis de nove la parlamentestron Jakub Krasniqi el po do co, cae quin vic estoin el diversae partioi. Ciel antave, la registraron estros Hashim Taci, cum la vic estro Uke Rugova, filo de la forpasenta presidente Ibrahim Rugova. Ciel presidente estis electita per Jet Pakoli, li estas la plei ricca albano en la mondo. Lia compagnio fondita en Svislando activas ec en Rusio. La presidente favoras malfermi Kosovon al la cetera mondo, inclusive de Serbio. Scrivas pardil senimi.
Mi esperas que es bono momento. Duncan, Carlo. Alia articoleto mi vidis en la Esperanto en Afriko. Este tre interesa jornaleto. Ne estas grava, sed tre interesa de kelkaj landoj, kio okazas en kelkaj landoj. Pri Esperanto kaj tio plu. Estas articoleto Esperanto kaj Afrikanino. Kaj estas foto de Berlino ĉi tie kaj apude ŝi skribis: mi estas Nelly Masemi Mbembi, esperantistino el Kongolando Demokrata. Mia naskij urbo estas Bandundu, kie mi frequentis katolikajn bazan kaj dua gradan lernejojn. Mi poste studis pri turismo, kaj pro tio nun laboras ĉe ministerio pri turismo en Kinŝaso. Esperanton mi eklernas, ĉar mi ŝatas lingvojn, kaj mi deziras komuniki kun aliaj popoloj el ĉiuj partoj de la mondo. Aktiva mi estas en mia lando, ĉar mi kontribuis al creado de verina agado sub la cupolo de la asocio nomita Keva, co evo a, estes la Conga Esperantista verina asocio, Keva. Pere de Esperanto, mi jam conatigis cun homoi el Asio, Europo, Americo, catio plu. Mi daure agados por Esperanto en mia lando kaj en Afriko. Mi intensas konvinki politikistojn en mia lando akcepti instruadon de Esperanto en lernejoj. Mi ankaŭ kuraĝigas virinojn konsciiĝi pri siaj rajtoj kaj devoj. Do, ni esperas ke Nelly Masemi Mbembi multi successes in successos in sheer grande laboro. Nun, estes tempo por alia musico, estes Kaito tre conata grupo, cene, kai compre disco estes Prosecio Multicolora, kai la canto same estes Prosecio Multicoloro in Kaito.
Ne anto la plazzo, mergigis en silento, ne anto o complete, tranquilligis la public, nur quiam diras la guidanto, nun estas la momento,
malfermiĝas la kurtenoj, komenciĝas la muzik.
Ci akiras simpation, ci akiras ovation, per chi li c'è piruet.
La racconto come si jazz, ti poi figurriggias, la pubblico a musicias, marionetta parodi. Lau vivai elementoi, kiel amo cae potenso, si plesso cae decadenso, modriggias.
Profundo cae moral, la malriĉuloj, la prosperuloj, la virtuloj, la krimuloj, ĉiuj estas fervoruloj por sia propra idea.
Inter kverilante, disflatante, konspirante, opinione enfazante, per sakraĵo kaj blasfem, la figuranto obscura, la korifeo. Rigardi cin shainas kiel rigardi en spegul la petulaĵo la malicaĵoj de la marionetaro similas vere la kutimoj de mia propra homa mon.
La societo plenda malcontenta cae offenda, de aliei sen dependa, nur shainas arragenda. Cal foie furiose, en nervose, sen ripose, se ciam virtuose, ci movicias en arren.
Ci assemblis disciplina rolo, placias alla popolo, ci estas la simbolo de mem stareco cae liber. La finalon ci pretentos, ca ciam fine gi silentos, al public ci riverentos, per modesta malie. Tros sio tut colora, preta pasa colo colo, rigardi cin shainas, fiel rigardi en specula peto.
Yes, it's Kaito, kiu cantis Procesio Multicoloro. Non, Carlo, pri nutrado.
Yes, super pasare modificai. La Cipra Repubblico sin pretigas farici la unua lando de Europa Unio, cae verŝajne de la tuta mondo, kies vendejoj cae super pasaroj estos divigitai exponi sur apartai pretaroi genetike modificai nutrajon. La novaggio de longe attendata de ecologiistoi, albenas malmultain monatoin antau palotoi ocasontai en maio. Ciu partioi tamen montrante necutiman unuanimetson, sin devigis validigi la lec proponon antau la fino della nuna office periodo. La patalo contra genetiche modificai organismoi, GMO, cio cun trenos historian en getivon, de tiei productagio, dauras en Cipro almena ecte maio 2004. Tiem la loca ecologiisma partio, Cipra Verda Partio, presentis proponum tian, esperante igi Cipron vida en Europa concerne la lucton contrau GMO. La usona ambasado ne chatis proponum, spite al verduloi, cae pli mal pli oficiale la ambasado premas ecte 2005 la grec-cipra parlamenton mal sorgi pri la temo. Ci timis che falos vendoi de usonai productasion, plurai genetiche modificai, ce la loca mercato. Lau actualai lecioi, en la plimulto de landoi, inclusive Cipron, mangiagioi indicu la ceeston de GMO entra la ingredientoi. Tio tamen ne ciam ocasas. Industrioi ne interesicas pri diafanezzo, ne laste, cia mancas en la nuna momento. Pruvoi au et nurai indicioi pri supposita dancero de tiei nutrajoi. Sed kiel remarkigas la verda deputito Jorgos Perdikis, ciam pli ofte mancas al consumantoi rimedoi por electi, cion meti en la pusciareton. Tiel nepras, lau li se ne repreni cion ci nutrajon, almenau ilin meti en apartain facon. Scribas Roberto Pigro.
Serioso problema. Dankon, Carlo. Nun mi legas interesan artikolon en Esperanto, la giornalo Esperanto de aprilo. La titolo estas Dakaro, che estas Dakar, quintaga inform campagno. La Monda Socia Forumo okazis in Dakaro, Senegalo, de la sesa gis la decunua de februaro 2011. Proximume 100,000 visitantoi el 140 landoi venis al tiu evento. Oni muntis multain tendoin in la parcoi de la Universitato Sheikh Anta Diop. La pli multo de la visitantoi estes patoprenantoi el Afriko. UEA kai Senegala Esperanto Asocio havis standon apud la restoracioi en tre favora loco. Flagoi kai granda banderolo annonsis nian lingvon per grandegai literoi. Dum la secundoi kiam mi ni malfaldis la pendigis la benderelon, iam al curis iunulo Franza, saluton, mi iam parolas Esperanton. Poste li venis plur foie cun sam lenaianoi. Mi al parolis, esis Mirei Grosjean, kiu scribis tiu articolon, mi al parolis Japanon, kiu surhavis la insignon de Attac. La 12 de februaro, kiam mi povis iom riposi, kai retumi el ties es que es septe kilómetro de Dakaro, mi recibis mensajon de amico el japanio, colego mio de atac viris vin en Dakaro. Du africain colego in el Genevo, mi successis vidi en la forumo. Mirinde regule ce estis cae efice cun laboris quar samedianoi el Senegalo, Alfonso Diata, Fidel Baseni, Antoine Gomes cae Asane Faye. Comensi de la forumo plie estis Belgino cun ni en la tiamo, Jola Steert. En tre agrabla cae positiva etoso, nia skip eto organisis labudon, la laboron, la dejoradon, la distonadon, ni elcore danku al ili. Mi apartigis la quanton de alportitae informiloi laula tagoi cae alportis parton cion matenon. Multae homoi visitis nian standon, plie ni migris tra la homomaso havante stoceton da informiloi en la manoi. Auscutante la lingvoin, ni povis alparoli la homoin cae doni informiloin en la concerna lingvo. La frans lingvae informiloi rapidege malaperis. Esis fordonitae, char la primulto de la visitantoi cae patroprenantoi estis el la frans lingva, Africo. Africanoi soifas contactoi cun la tuta mondo, ili montris grandan intereson pri nia lingvo. La spertoi de niai senegalai collegoi, la racontoi de Alfonse, pri liai amicetsoi tra la mondo, li patoprenis Europan restadon en 1987, mirigis ilin. Plurai annonsis sian decidon ec leni la lingvon. Aliai membroi de Senegala Esperanto Asocio visitis nian standon, audis nian interparoladon in Esperanto, kai ricevis freshen viglan motivigion por pli kai plu lertigi en nia lingvo. Se Senegala Esperanto Asocio suffice crescos, ciu foie UEA decidos occasigi la unuan African Universalan Congresson en Dakaro. Huhu! Neniu cias nun. Certe la urbo offertas altqualitain hoteloin, modernain busoin cae multain vidindajoin. Ni devas consigi che por niai africai che samadianoi atingi uco en Europa au en aliai continentoi estas prescal ne ebla entrepreno pro visa problemoi, flug costoi cae restad costoi. Pro tio, ni devos iri al Africo por incanti ilin. Ilei faris tian passion, organizante sian conferenzon en 2008 en Porto Novo, Benino, en tiu chefurbo la centra Songhai saltis la 120 litoi al 250. En gia parco crescis la arbo de Esperanto, ciufoie Ioko en Porto Novo, pripensinda afero. Iam pli sude la movadanoi en Burundo ec pripensis pri tiai eventoi. Pri tio mi cios pli en aprilo ciam mi estis en Bujumburo. Caes es Mirei Grosjean cio scribis tio interesan articolon. Nun, alia musico. Nun estes assorti en la compact disco cantu cune, cae la canto estas De la Noct Gis Auror.
Sopirante amoron, tremas mi la gitaron, tenere malaute, porto intusas la mano, la guitarra respondas, per sincera la son, dai animo di splorare, guarda o sommer sezon. Del maden, ci spestem, della notte ci sbrorò, canzoni su ciel, canto la chitarra con. Del maden, ci spestem, della notte ci sbrorò, canzoni su ciel, canto la chitarra con. La 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 la. Mi chitarra mi accorto, bravo la lirica son, cae la vento al porto, pretener Andrés son. La chitarra e accorto, lo gasmina la for, cae subite explodo, vacao amatator del mate. Lirica sono, min respondas guitar, per voi è toconata, iros mi al stellar, la chitarra e accordo, logas min alla por, cae subite explodos, quanta o amata cor, del mare.
Esperas che vi ne dona dum tiu musico, sed vi danzas eble. Estas assorti della noctis ora. Bone sono, cire. Nun, Carlo, vi avvizzo refoie, indai informoi. Yes. Tiu estes tio.
Matene mi veturas alla officio per tramo. Se ne estas multa stupicor, dudec minuta sufficias per fare la jam perfecte conatan itineron. Tion tempon mi usas plei ofte tra rigardante la giornalon. Mi regardas la cefa intitola de standard. Tiel nomicias mia tag gazeto. Cai calcan articola mi legas complete. En la lasta tago ciui cef titole temis pri la catastrofai en Japanio, pri Fukushima, cae Tokyo, pri ter cae mar tremoi, pri vivo cae morto. Sed ci matene, cia ocasas, plu nenio pri Japanio, la gazeto titolis mortis la blanca urso Knut. Usona defendanto de samsex semuloi ne plu raitas iri en virain necesseion. Belet sugestoi de Lady Gaga. Neniu plu pri Japanio inter la titoloi. C Ĉu la situacio tie subite miracle solviĝis? Ĉu ne plu estas problemoj? Nu, sendube ili ja ekzistas. Kaj kvankam de standard, certe ne povas esti konsiderata pulvarda aŭ sensacia gaĉeto. Ĉia radikistaro ŝajne tamen opinias, ke mankas veraj novaĵoj, kaj ke urseto Knut pli gravas ol miloj da homoj, kiu vice staradas antaŭ malplenaj japanaj superbazaroj. Miskompreni min, mi tre ŝatis la ĉarman urseton, kaj tre bedaŭras pri ĉia morto, sed per kiuj kaj kiaj iloj la gazetaraj redaktistoj mezuras la valoron de niaj mondaj novaĵoj. Tiun samajn demandojn radikistoj de Monata ankaŭ havas. Kio estas valora informo por vi, kara leganto? Valora sendube ne estas tio, kiun vi jam legis en via loka gazeto, vidis trifoje en la landa televid stacio, ci ne estas tio, kio estas antaŭ maĉita de la mondaj novaĵagentejoj. Indaj informoj por Monato estas neatenditaj vidpunktoj, raportoj verkitaj de lokaj homoj, materialo verkita por internacia postulema publiko. La redaktistoj de Monato esperas, ke ili povis denove liveri tion ĉi al vi en tiu ĉi maja numero. Skribas Paul P. E. Raets.
Anche mi esperas, yes, dankon. Nun, in l'Esperanto giornalo, aprilo, interes en articoleton de Ulrich Matthias, facte lettero, mi pensas, la titolo es Ni bezonas modernan pacismon. Por preventi militain conflictoin, kiel nun en Libio, la mondo bezonas modernan pacismon. Ni ĉiuj scias, ke en la praktiko malfacilas solvi konfliktojn tut simple per senperforto. Sed indas pensi pri moderna pacismo, kiu ne postulas kompletan senperforton, sed cedas la finan decido raiton pri perforto al tutmonda institucioi. Tiae institucioi povas esti monda parlamento, monda plenuma povo, eventuale ec mond registaro, cae monda cortumo. Necessus che ili estu vere ago capablai, nien grava manco della nunae uno, cun siae veto ai raitoi, cae basitae sur democratiae principoi. La monda plenuma povo devos, inter alia, malpliigi la comezzadon de armiloi, ci malhelpu che dictatoroi povu importi armiloin, cae zorgu pritio, che registaroi principe de malricae landoi elspesu siain mon rimedoin anstatau por amado, pli por la bono de la siae logiantoi, don principe por educado, nutrado, sano, familia planado, cae medi protectado. Modernae homoi jam acceptis, che unuopoi homoi clopodu solvi conflictoin neniam mem per vengio al per forto, sed nur pere de polizo cae justizo. simile ancao conflictoi inter statoi devos esti solvatai ne per agoi de tiui statoi, sed peri de monda polizo cae monda tribunalo, do fine per tut monda plenumo puv povo. Necessas malpliigi la timon pri tia institutioi. Compreneble, la homaro acceptos tut mondan plenuman povon, nur se gi basas sin sur democratiae principoi, cae sur monda institutio, quiu firme garantias la homain rightoin. Sub tiae condicioi, la controlo fare della tuta homaro igis tut mondain institutioin ec multae malpli dangerae ol nun tempe estes la natsiae statoi kiwin pli facile influas fundamentalismoi au demagogoi. Postulante tian modernam pacismon, mi compreneble iras passion pli ol UEA, kiu collaboras cun UNO cae UNESCO pri lingvae demandoi cae clopores disfastigi la ideoin de tiui organizoi, ciui favoras homain raitoin cae tut mondan pensadon. Tamen, pro sia neutralezzo, UEA versaini ne povas decide subteni la campagnon por Parlamento C1, ciun subscribas inter aliae multae en Europa unuopae esperantistoi, cae la esperantista patio unu mondo. Mond federalismae ideoi facte iam havas longan tradizion in la esperanto movado. La modernan pacismon, pri ciu mi parolas, effective iam de 1942, representis universala ligo, en cias estraro activis famae esperantistoi kiel Andreo Che, Julia Isbrucker, Luigi Minaja kai Edmond Privat. Ci lasta concludis fine de sia libro Aventuro de Pioniro pri sia laboro po pli bona mondo. Diris la bataloi multe suferigis, multe lacigis, sed ciui utopioi unu pos la alia realigis cae alportis gioian. Restas ancorau inter la aferoi ciui occupis mian tempon la generaligo de mondlingvo cae la creo de vera federala mondregistaro. Ien articolo de Ulrich Matthias. Do, nun, estes alia musico, cae post tio articolo pri pacismo, estes canto pri pacismo, la codo, la nomo de la codo, estes Bonvenu Pazzo, cae la canto estes de Tova Ben Svi, la canto Parolu al mi per floroi.
Parolu avan e questi printempa non si esper li venis cun cron crisan tema en man sed si iam sopiris ietag de somer ciu in floro in collectu del ter gis revid ciam passos printem parolu per floroi al mi carulet parolu cun flor buquet parolu per floroi al mi carulet parolu cun flor buquet. Somercio sequigis iam ne restis sovagia et lol sur la camp subite celici aperas cum pet pri flores tuf almenau pri unu floret cion fari se regas la sed Shia ne cessas petet Parolu per floroi al mi carule Parolu cun flor buquet Parolu per floroi al mi carule Parolu cun flor buquet
Yes, parolu al mi per floroi. Yes, this is bona por naskich tag, festoi, kai til plu, kai til plu, yes. Toh, non es es prescau la fino de nia el sendo. Kai mi esperas ke vi Jewish gin. Kai se vi deseras contacti nin von volu, usi la e-post adreson, stevskank@hotmail.com au per helica posto esperanto program 3300 post kesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia kai ne forgesu contacti la giornalo Esperanto en Afriko se vi havas tempo no interesojn en la fino de la giornalo ili la redaktanto diris komentojn konsilojn sugestojn kaj raportojn pri okazintaĵo en via urbo aŭ lando bonvolu sendi al la redaktea adreso kaj estas email adreso africa.officeo@gmail.com in angla gmail.com alla africa officeo ili tre bone ricevas vian letteron au notoin autio plu to bone. Non esses presco la dua horo. Kai ni devos adiaui vin kai Carlo.
Tisre audo de Carlo?
Tisre audo de Carlo, yes. Vi audos vin venons de maino, cene?
Yes.
Bone. Ancao kun les, au kun...
Ancao les, yes.
Ok, bone. Kai tisre audo de mi, Alan. Kai... Mi esperas ke vi ŝatis la programon kun la muziko kaj por la finaĵo mi ludas quelqu'un jazz musico, la musicisto estes kai Stridel, kai la titolo de la compact disco estes Jazz Esperanto, kai la canto estes Bonvolu Venu Hemen. En la angla onicias la canton Bill Bailey. Do, gis riado de mi, Alan.
La mangiacion pagas la lun, sias mi mistractis vin. La pluvo plen vesperon, mi forpelis vin, cun ne plu ol combilon. Malaudo min, mi sias, jes hontum.